Dnešní vizitku otevřela skladba přelovského kytaristy Jakuba Šimanského The Crippled Step, která byla výběrem mého dnešního hosta, ředitelky sekce neaudiovizuálních sbírek Národního filmového archivu Kateřiny Gatělové. Kateřino, vítejte.
Dobrý den.
Kateřino, proč Jakub Šimanský jako první výběr?
Ja som sa rozhodla dnes tými pár piesňami, ktoré sa zmestia do dnešného programu, predstaviť súčasnú, neúplne známú hudobnú scénu českú. Jakub Šimanský preto, lebo je to pre mňa taká veľmi melancholická pieseň, ako ste mohli počuť, ktorá je ideálna niekde v situácii, že zapadá slnko a vy idete krajinou niekde v dodávke, do dialov, tak preto Jakub Šimanský, je to naozaj jeden z mojich obľúbených interpretov. Samozrejme robí akustické tie skladby, tie ďalšie už budú skôr elektronické.
Kateríno, pozval som vás ako zástupkyni Národního filmového archivu, tak taktéž i z dôvodu, že na konci března došlo z mého pohledu k veľmi unikátnímu objevu, a to je k nalezení záznamu procesu s Rudolfem Slánským. Môžete k tomuto celému něco říci? Ja osobně vím, že se k celé té situaci váže i nějaký váš osobní příběh.
Je to tak. Národní filmový archiv, teraz nepamätám ten dátum, ale začiatkom března prebral súbor nález, ktorý sa našiel v továrni v stredných Čechách, kde našli niekoľko bední, bolo to 20 bední s archívnym materiálom. Tento materiál, vlastne 14 tých bední pozostávalo ako z mediálnych nosičov, väčšina z toho ako z filmových pások, kde a magnetofónových pások, kde vlastne je zaznamenaný zvuk a plus obraz, filmové materiály, ktoré zaznamenávajú ako záznam, filmový záznam z toho procesu. Ten proces sa oficiálne volal proces vedením protistátneho sprísahaneckého centra na čele s Rudolfem Slánským. A bol to samozrejme vykonštruovaný proces na začiatku 50. rokov, o ktorým všetci vedia. To, že existovali k tomu aj záznamy, mediálne záznamy, bolo síce známe, ale boli v nejakých súpisoch v archiválii, ale nikdy nikto nevedel, čo sa s nimi stalo, a väčšina historikov si myslela, že je to nenávratne stratené, že to bolo niekedy v minulosti zničené ako nejaký dôkaz. Takže bol to ako veľký nález, ktorý na jednej strane ako dokladá nejakú historickú udalosť, na druhej strane je veľmi zaujímavý aj práve z pohľadu tých médií.
Jak se stane, že se ředitelka sekce neaudiovizuálnych zvírek dostane k audiovizuálnemu materiálu?
My samozrejme, Národný filmový archív je pomerne veľká štátna inštitúcia, ktorá má nejakú hierarchiu oficiálnu toho, ako sa tam rozdeľuje práca, ale tým, že nám v tejto chvíli chýba riaditeľ audiovizuálnych zbírek, že ho stále hľadáme, alebo riaditeľ sekcie audiovizuálnych zbírek, tak musím občas zaskakovať aj za tú druhú sekciu, a zároveň práve tento materiál rozhodli sme sa ako keby pracovať s ním na základe toho, že je to veľký, veľký objem, ktorý zrazu k nám prišiel, a je treba ho veľmi rýchlo spracovať. Je o to veľký záujem verejnosti, takže vedenie práci na tomto projekte sme sa rozhodli viesť vyslovene ako projektovo. A tým, že projektové řízení spadá podo mňa do mojej sekcie, tak mi tak trošku prischlo práve aj vedenie tohto projektu. To je jedna vec, že sú tam za tým nejaké kapacitné otázky. Druhá vec je, že naozaj ako ten záznam mám veľký záujem, alebo zaujíma ma to ako odborne, lebo som sa v minulosti zaoberala vlastne nejakými propagandistickými plagátmi obdobia normalizácie, a nejakým spôsobom som samozrejme zabrdla aj do tých 50. rokov. Venovala som sa propagande ako keby z pozície vizuálnej teórie, takže to bolo akosi prirodzené, že s tým mám pracovať ja.
Mluvíte o tom veľkém zájmu veřejnosti. Kdy môže veřejnosť očakávať nejaké výstupy a jak budú vypadať?
Možno ešte by som začala tým, aká je štruktúra toho materiálu, že vlastne je tam, ako som spomínala, bolo tam 16 bední s filmovým materiálom, kde sú originálne negatívy, duplikačné kopie, kombinované kopie, čiže ako rôzne verzie toho istého materiálu, alebo teda podľa dĺžky a popisov na krabiciach to vyzerá, že je to ten istý materiál. Potom tam bolo, myslím, že 183 magnetických pásov so zvukovým záznamom, ktorý vlastne zaznamenával odhadom nejakých vyše 60 hodín práve z tohto procesu, čo hovorí o tom, že je to takmer kompletný ten proces. Množstvo toho filmového materiálu je kratšie, z čoho je jasné, že je to len časť toho procesu. Z toho vyplýva, alebo z práce s tým materiálom vyplýva, samozrejme ten materiál nie je v dobrom stave. Väčšina toho materiálu je plesnivá vo veľmi zlom fyzickom stave. Ten materiál nemôžete hneď pustiť do ani premietačiek. Je to, treba dať pozor na to, že je to nitrátny materiál, čo znamená, alebo na nitrátnej položke, čo znamená vysokohorľavý materiál, takže je treba naozaj špeciálne s týmto materiálom, tým filmovým, teraz hovorím o tom filmovom, zaobchádzať. nemôžete, a je treba ho samozrejme najprv odplesniť, aby ako mohlo sa s ním ďalej pracovať. Toto robia len špecializované pracoviská, ani u nás sa to nerobí interne, ale musíme to dávať externe, takže je tam potom je treba ako ten materiál skontrolovať aj vo vnútri, či nie je plesnivý a podobne, takže je to s tým filmovým materiálom je to pomerne veľa práce a my naozaj budeme, čo sa týka toho filmového materiálu, tak budeme čakať na pridelenie dotácie špeciálne na tento projekt, o ktorý už sme žiadali. Na druhej strane je tam druhá časť toho nálezu, čo sú tie zvukové pásy, ktoré v tejto chvíli už je podľa mňa väčšina z nich digitalizovaná. My sme ich predali archívu práve Českého rozhlasu, kde pán Turek, technik, veľmi nadšene sa toho chopil a myslím, že to noci dní teraz digitalizuje. Samozrejme, to bolo tiež čiastočne zaplesnené, ale on tu vlastne ten archív programových fondu Českého rozhlasu, oni boli tak nadšení a tak chceli s tým pracovať ďalej. Majú na to tú techniku, na tú digitalizáciu viac menej pripravenú, takže boli schopní veľmi rýchlo zareagovať a časť týchto materiálov už, myslím, visí online.
To jsem chtěl právě doplnit, že část těch materiálů už je možné dnes najít na adrese irozhlas.cz.
Áno, čiže tam sa to bude ďalej doplňať, tento materiál a tie filmové, tie naozaj, je to treba si to uvedomiť, že spracovanie, digitalizácia tých magnetických pásov a toho filmového materiálu je trošku niekde inde, že s tým filmovým materiálom je neporovnateľne opatrnejšie, treba zaobchádzať práve kvôli tomu, že sa jedná o ten prudkohorlavý materiál a že to odplesnenie je komplikovanejší proces než u tých pásov. Takisto technologické požiadavky na tú digitalizáciu, kde vy to nemôžete digitalizovať, presviecovať akoukoľvek teplou lampou, lebo by vám to vlastne sa samo vznietilo, tak musíte mať vlastne špecializovaný skener a podobne. Takisto manipulácia s tým má nejaké veľmi prísne, bezpečnostné, vyžaduje veľmi prísne bezpečnostné podmienky. Takže nie je to také jednoduché. My urobíme všetko preto, aby to bolo čo najskôr. A myslím si, že sme tá inštitúcia, ktorá má s týmto typom materiálu veľké skúsenosti a budeme to tlačiť na to, aby to bolo čo najskôr. Aj my to chceme vidieť.
Kateríno, říkala ste, že dnes budete posluchačům predstavovať méně známou českou a slovenskou hudbu. Dostávam sa tedy k vašemu druhému hudebnímu výberu. To je producentka Bára Polcerová, vystupující pod pseudonymem Enchanted Lens.
Áno, je to Enchanted Land som vybrala kvôli tomu, že na konci roku 2017 vydala veľmi kvalitný album na labeli Genot Center, na malom českom kazetovom labeli a ako ona, tak aj tento label vlastne minulý rok získali pomerne zaujímavé ocenenia domáce, zahraničné, získali nejaké ceny vinila. Je to zároveň, som veľmi rada, že sa Bára akoby pustila do tejto práce, ukázala sa ako veľký talent hneď od začiatku a myslím si, že je to ako v oblasti nejakej ambientnej hudby veľmi ako zaujímavý počin a som veľmi sa teším na to, čo bude Bára robiť ďalej. Takže tu som vybrala jej skladbu z toho jej albumu, ktorý vydala práve na labeli Genot Center a tá sa volá A Ribbon Like Village Unfurls Through a Nature Reserve. Neviem to. Takže tento pomerne komplikovaný názov, takisto myslím si, že štruktúra tej pesničky je pomerne komplikovaná a vyžaduje tak viacej sústredenia, možno než tá predchádzajúca.
Poďme si tedy poslechnúť. Your head. Hostem dnešní vizitky je Kateřina Gatjalová, ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek Národního filmového archivu. Kateřino, ve svém popisu máte napsáno, že se v NFA specializujete mimo jiné na digitální kurátorství. Tento termín mě zaujal a možná bych vás poprosil o jeho okomentování či vysvětlení.
Digitální kurátorství vlastne spočíva v tom, že treba si uvedomiť jednu vec, že tá inštitúcia sa samozrejme primárne stará o veľké množstvo analogových fyzických záznamov práve na tých filmových materiáloch, ale paralelne k tomu, ako prebieha digitalizácia toho materiálu a nie len toho filmového, my samozrejme máme aj veľké zbierky nefilmové, máme oddelení písemných archiválií, kde sú akoby klasické papierové archiválie, ktoré súvisia s tými filmovými zbierkami alebo sú pozostávajú z pozostalosti nejakých známych filmových tvorcov. Máme knihovnu a všetky tieto materiály, ktoré sú v zbierkach Národného filmového archívu, sa v nejakom tempe rýchlejšie alebo pomalšie rôznymi procesmi digitalizujú. A vlastne tým pádom vzniká paralelne rovnaké množstvo digitálneho materiálu. A treba si uvedomiť, že tento digitálny materiál nie je niečo, keď to zdigitalizujete raz, nedá sa s tým rátať, že navždy to zostane tak, ako to je. Tam samozrejme menia sa technológie, je treba akoby migrovať na nové technológie, sú tam nejaké nové procesy, nové formáty, ktoré vedia čítať tie nové technológie. Samozrejme, je treba veľkú starostlivosť venovať dlhodobému uloženiu tých digitálnych materiálov. Vy, keď máte nejaký súbor v počítači, nejakú zložku s nejakými súbormi, tak keď správne ich nepomenujete, tak o 10 rokov poprvé to ani neotvoríte, po druhé nebudete vedieť prečítať, pochopiť, čo ste tam vlastne mali uložené. Každý možno vie v určitom horizonte o tom rozmýšľať ako nad tými súkromnými vecami, ale v takejto inštitúcii, ktorá má obrovské tie zbierky, je naozaj potrebné rátať s tým, že treba to veľmi konkrétne popisovať, vedieť pomenovať, vedieť nájsť tú cestu, čo najviac automatizovať tie cesty k tým jednotlivým digitálnym súborom, aby sa v tom vedelo vyznať veľké množstvo ľudí, aby to bolo aj pre tie budúce generácie zachované v tej digitálnej podobe, aby ste ste vedeli naozaj nájsť tú cestu, aby to nebolo závislé od jednoho, dvoch ľudí, ktorí vytvárali nejaký ten digitálny archív, tak je potreba naozaj veľmi starostlivo pracovať s dokumentáciou toho, ako je to uložené, čo sú to za súbory, ako je treba migrovať tie formáty alebo aké sú štandardy na uloženie týchto vecí. Takže je to veľmi široká oblasť, ktorá za chvíľu prerastie znalosti, čo sa týka toho analogového média, alebo už prerastá, možno už aj dávno, ťažko to porovnať. Ale
naráží to práve na skvelú vec, pretože když sa bavíme o tom celuloidu, tak je vlastne fascinující, že i po 70 letech lze najít plesnivé filmové pásy a ten obraz na nich furt je. Vy tedy říkáte, že bude možné za dalších 100 let objevit digitální soubory a stále je přečíst, promítnout, pustit.
To by bol ideálny stav. Samozrejme, je to teraz vyslovene na nás, na našej práci, aby sme ich vedeli uložiť tak, aby naozaj niekto napríklad o tých 100 rokov nájde nejaké úložisko s nejakými páskami a bol schopný sa k tým veciam dostať. Samozrejme, to, aké budú tie technológie o 100 rokov, si nevieme vôbec predstaviť, je to niečo, čo je ťažko predpokladať, ale je treba naozaj ako pracovať s čo najprístupnejšími, najjednoduchšími. Tam je veľmi dôležitá tá jednoduchosť, aby to bolo jednoduché, aby to nebolo nejaké proprietárne nástroje, ktoré používate, aby naozaj existovala k ním dokumentácia a bola nejak otvorene prístupná. To, že si vieme pustiť teraz 70 rokov staré filmy, je to, že tá technológia je vlastne veľmi ako jednoduchá. Naozaj ako vy presviecujete niečo. Je to, samozrejme sú tam rôzne zákutia, ako je napríklad to, že musíte mať tú studenú lampu na tie nitrátne materiály. My to budeme samozrejme kopírovať na tie nehorlavé, aby sme to mohli uložiť. Ale alebo sa to deje každodenne s inými materiálmi a v tomto prípade špeciálne, že chceme dospieť do nejakého stavu, kde to všetko bude uložené bezpečne práve v tom analógu. A my preto ako vždy v prvom rade sa staráme o ten analóg, ale je treba rozmýšľať aj o tom digitále, lebo v súčasnosti už tie nové filmy, ktoré my zbierame tiež v nejakom inom režime, ale zbierame ich, takže je treba rátať s tým, že už sú len v digitálnej podobe mnohé z nich a nikdy sa už nedostaneme k tej analogovej. Takže naozaj musíme rozmýšľať nad tým, ako s tým pracovať, s tým digitálom ako v dlhodobejšom horizonte.
Bavíme sa o digitálu, ale co pro vás, Kataríno, z pohledu dnešního znamená vlastne to filmové původní médium, ten celuloidový pás?
Ja teda, aby som sa priznal, ja som sa k tomu vlastne dostala naozaj veľmi nedávno, že ja som študovala dejiny umenia alebo vizuálnu komunikáciu a venovala som sa skôr ako novým médiám, novým technológiám a ja som niekoľko mesiacov v Národnom filmovom archívu, veľmi som spokojná s touto prácou, veľmi veľa som sa zatiaľ o tom naučila, práve najviac zatiaľ na tomto súbore dokumentácie toho procesu s Rudolfom Slánským, ktorému sa venujem viac, ale pre mňa je to ako, je to určite určitý je to v prvom rade ako ten zbierkový predmet, ktorý je treba uchovať a je to ako tá pamäť nejakým spôsobom zaznamenaná, ktorú je treba práve uchovať, aby ju bolo možné sprostredkovať ďalším generáciám, niekomu. A samotné to médium je trošku taká mágia, je to niečo veľmi zaujímavé, ale veľmi málo tomu rozumiem. Určite nie som z tých, ktorí by o tom mali viac rozprávať.
Nemáte někdy obavu, že v té dnešní době, kdy všechno ukládáme pouze a jen do jedniček a nul, se může výhledově stát, že po nás takzvaně nezbyde vůbec nic?
Ako tejto téme som sa už viackrát venovala nejak tak okrajovo, ale práve ešte späť k tomu analogovému médiu. Minulý týždeň sme organizovali kongres FIAF, čo je Medzinárodná asociácia filmových archívov tu v Prahe. My sme ho organizovali, ešte sme trošku rozlietali, bolo to veľa práce, ale tam bol jeden taký panel, kde sa vlastne stretli ľudia z archívov z rôznych krajín a zároveň s nimi sa v tom paneli stretli ľudia, ktorí robia akoby také nezávislé nejaké laboratória na prácu s tými filmami. Z tej českej scény tam bol Georgi Bagdasarov a František Týmal. A vlastne tí ľudia z tých archívov rozprávali o nejakých filmových analogových laboratóriách, kde vyvolávajú filmy, kopírujú a podobne. A zároveň títo ľudia z tých nezávislých labov tam rozprávali o tej svojej práci. Samozrejme, vo mnohých sférach sa to stretáva, niekde sa to trošku rozchádza, to, čo robia. Zároveň ako je z toho cítiť ako veľká potreba uchovávať tie znalosti, čo sa týka práce s tým filmovým materiálom, ako, že sa to akoby nestráca, alebo dúfam, práve takéto iniciatívy, aj tie nezávislé, mi dávajú takú nádej, že sa tá schopnosť tým pracovať ďalej nestráca, takže je to niečo, čo určite ešte nejaký čas budeme vedieť sa o to starať. Chceme, aby mladí ľudia sa učili pracovať s tým filmom a pracovali u nás, pracovali niekde a vedeli naozaj sa starať o ten filmový materiál. Ale späť ako k tej viac metarovine, ako ste sa opýtali, tak to je samozrejme otázka, že čo po nás zbyde, nezbyde. Je to z hľadiska nejakých geologických procesov po nás zbyde veľmi málo, možno nejaké čiastočky plastov raz. Takže je otázne, ako veľmi sa o to starať a v akom horizonte.
Pokud vážení posluchači chcete, aby po vás zbylo něco v dnešním vysílání, můžete zasílat své dotazy na adresu vizitka@rozhlas.cz. Kataríno, vás poprosím o váš dnešní třetí hudební výběr.
Takže tretou skladbou, ktorú som vybrala, je skladba, ktorá sa volá Anger Management od producenta českého hudobníka, ktorý si hovorí Trauma. Skrýva sa za ním Mojmír Mnechura, ktorého možno poznáte z kapely Nieco z Hoven alebo Nieco z niečeho.
Je to slovenská kapela, ktorá má název, ktorý asi pravdepodobne v túto hodinu na vysílání Českého rozhlasu Vltava nebudeme moci říkať. Túto kapelu je možné objeviť i pod symbolickým označením. Kataríno, ty si ešte chcela říci, že dnes...
Áno, ja ešte by som doplnila, že zajtra Mojmír Mnechura je takisto ako digitálny hudobník, ktorý pracuje s nejakými rôznymi inštrumentami alebo elektronickými. A je veľmi zaujímavý, on sa skôr venuje sa skôr ako DJ-ovaniu alebo keď hrá solo, ale práve teraz má taký nový solo set, ktorý ako bude z jeho vlastných skladieb a zajtra ho môžete počuť v Petrohradská kolektív ve Vršovicích na akcii Buket 3, takže tam by som vás rada pozvala, kde spolu s ďalšími bude vystupovať práve Mojmír so svojím projektom, solo projektom Trauma. Takže teraz od neho Anger Management.
Hostem dnešní vizitky je Kateřina Gatialová z Národního filmového archivu. Hovoříme mimo jiné o nalezených materiálech procesu s Rudolfem Slánským, ale ještě jsme našim posluchačům neřekli, že Kateřina Gatialová kromě své práce v NFA je i hudební producentkou. Kateřino, ty se věnuješ noizové hudbě?
Ja neviem, či je to úplne noizová. Nie vždy, podľa toho, ako vyjde. Ja sa venujem improvizovanej elektronickej hudbe a to, že aký je to zrovna žáner, to závisí od strašne veľa nejakých vplyvov. Tak.
O elektronické hudbe, ktorou posloucháme i v průběhu celé vizitky, si budeme povídat nadále. Teď nám přišel dotaz od pana Řezáče, který říká, že v ruinách psychiatrické léčebny před lety objevil dva filmové pásy, pravděpodobně s lékařskou tematikou. A ptá se vás, Kateřino, jestli by se mohl ozvat do NFA, zdali by o tyto materiály byl zájem?
Ja si to predstavujem, že to budú nejaké 16-kové kopie nejakých materiálov, ale samozrejme môže to byť niečo veľmi zaujímavé. Rovnako ako v podobných prípadoch, my samozrejme sme tu presne našim prvotným poslaním, ako som už hovorila, je starostlivosť o tie filmové materiály a ako máme záujem aj o nejaké nálezy, ktoré môžu, nemusia byť unikátne. Sme presne na toto ako pripravení komunikovať o takýchto nálezoch. Ideálne, keď niekto niečo takéto nájde, ako pán Řezáč, myslím, že
ano, sa volá, Řezáč.
Tak je najlepšie sa ozvať buď našemu šéf-kurátorovi Matejovi Strnadovi, ktorého adresu sa dá nájsť na našich stránkach nfa.cz, alebo priamo generálnemu riaditeľovi alebo viac menej komukoľvek z archívu, ktorý ho budú vedieť presmerovať asi potom najlepšie vždy na toho Mateja Strnada. Takže naozaj ako pracujeme s takýmito materiálmi.
Možná bych sa Kateřino zeptal, vlastne v jakých úrovních nebo v jakých označeních sa nacházejí veci v Národním filmovém archivu. Dokážu si predstaviť, že tam máte klíčová díla české kinematografie, stejně jako například dokumentární záznamy, jako je proces s Rudolfem Slánským, pak nějaké nalezené věci, které tu tam někdo objeví. Jsou různé klasifikace pro to dělení?
Samozrejme, my akoby tie filmové zbierky, ja teraz opäť trošku zabrúsim na tú tému, ktorej nie som úplný špecialista, ale pokúsim sa to načrtnúť nejak zrozumiteľne a správne, tak my tie filmové zbierky máme primárne rozdelené na tie, ktoré sú v režime inom, ktoré sú práve na tých horľavých materiáloch a potom máme zbierky, ktoré, keď už sa pozeráme na naše depozitáre, ktoré sú na nehorľavých materiáloch, že to je základné to rozdelenie, ktoré je ako rešpektované všade vo svete alebo by malo byť, že treba naozaj špeciálne pristupovať k tým zbierkam, ktoré sú ako na tých nitrátnych podložkách. Ale potom, keď sa ako pozrieme na to z tej úrovne dát, že aké sú tam filmy, tak to samozrejme máme filmy vo všetkých možných formátoch od nejakých 35-iek, od negatívov, originálnych negatívov, kopií, potom máme rôzne práve nejaké spravodajské materiály 16mm, ale máme aj zaujímavú zbierku domácich filmov na 8-osmičkách alebo super osmičkách. Takže a túto zbierku sa snažíme nejakým spôsobom rozširovať aj tú amatérskú kinematografiu alebo tú amatérskú filmovú tvorbu. Takže je to ako keby každá tá časť má nejaký špeciálnu starostlivosť. Samozrejme, keď dostaneme nejakú kópiu, ktorá je niekoľká kópia nejakého filmu, ktorý už je v našich zbierkach, tak my samozrejme porovnávame to, v akom je stave, v akom je fyzickom stave, či je lepšie alebo horšie ako tie kópie, ktoré už u nás máme a podľa toho ich zaraďujeme alebo nezaraďujeme do zbierok v prípade, že je niečo veľmi plesnivé alebo v nejakom zlom stave a už to v tých zbierkach máme vo viacerých kópiách, tak samozrejme to nie je pre nás nejaká priorita sa o to starať, lebo máme tiež obmedzené kapacity, ale ako napríklad v opačnom prípade, ako je ten záznam, dokumentárny záznam toho procesu s vedením, procesu s Rudolfem Slánským, zjednoduším to, aby som zase nemusel hovoriť to slovo z prísahaneckého, ktoré sa po česky povie z pikleneckého, už som sa to naučila.
Skoro na to prišli, áno.
A Takže v prípade tohto materiálu my na jednej strane sa budeme samozrejme starať o tie pôvodné materiály na tých nitrátoch, ale zároveň my z nich budeme robiť viacero verzií kopií na polyesterovej nejakej zabezpečenej podložke a vytvoríme ako procesom nejakého strihania vytvoríme nejaký čo najkompletnejší záznam z týchto procesov, kde vlastne my tým, že máme originálne negatívy obrazu zvuku, potom máme práve tie dve verzie kópií, duplikačné kópie a kombinované kópie. Kombinované znamená, že aj obrazové, aj zvukové. A čas toho je plesnivá, niečo viac, niečo menej, takže my budeme musieť naozaj, ako niekoľko ľudí u nás bude musieť prechádzať tie materiály a ako by v tom kopírovanom materiále už na tej polyesterovej podložke vstrihávať nejaké časti, ktoré možno v tom pôvodnom materiáli chýbajú a vytvoriť z toho čo najkompletnejší ten záznam, čo je ako veľmi náročný proces. Čiastočne to už budeme robiť v digitále, čiže my to budeme digitalizovať samozrejme všetko. Takže je treba, ako my sme veľmi dôkladne zvážili ten proces, ale to, k čomu sa chceme na konci dostať, mm-hmm. je, že by sme práve ten najkompletnejší záznam na tom filmovom materiáli radi vyhlásili za národní kultúrnu památku. Niečo, čo je v nejakom špeciálnom režime, mm-hmm. čo je uložené, k čomu sa, čo sa kontroluje raz za rok, ale vlastne vôbec to nie je premietané, ani sa s tým nejak nemanipuluje okrem tej kontroly.
Zeptám sa nepoučenie, máte už v NFA niečo, co má podobný status?
Áno, už máme, myslím, že je to akurát 10 rokov, čo za podobnú do podobného režimu bol uvedený záznam práve z procesu s Miladou Horákovou.
Kataríno, už jsem to dnes nakousil během výběru hudby, kterou si dnes ve Vizice pouštíme. Krom toho, že pracujete v Národním filmovém archivu, jste i grafickou designérkou a experimentální elektronickou hudebnicí. A během svého působení na Slovensku jste byla činná v prostorách, jako je Nová synagoga Žilina či Stanice Žilina. Můžete krátce říci českým posluchačům něco o takzvaně alternativní kultúře na Slovensku, v jakém se nachází stavu?
No, to som vôbec nečakala túto otázku. Malinko sa musím nad tým myslím si, že dobrom. V prvom rade ako ten stav je dobrý a je to založené na tom, že pred nejakými 15 rokmi približne potom ako prvým takýmto nezávislým kultúrnym centrom práve vznikla na Slovensku Stanica Žilina Záriečie pod vedením Marka Adamova, tak odvtedy vlastne po tomto vzore, tým, že ten vzor bol tak silný, vzniklo aj v menších mestách viacero takýchto kultúrnych centier, ktoré sa venovali ako naprieč kultúrnej sféry od nejakých diskusí cez divadla, tanec, premietanie filmov klubových až po výstavy a vlastne kvalitný výstavný program. Takže vzniklo viacero takýchto centier, kde už teraz funguje ich sieť Anténa a je to niečo, čo v Česku vlastne viac menej neexistuje, si myslím, že je trošku to chýba na tom Slovensku. Je to práve veľmi, veľmi ďaleko vďaka tomu Žilinskému centru Stanica Žilina Záriečie, ktorý potom ešte práve opravili aj tú novú synagogu od Petra Berense a tam teraz prebieha výstavná činnosť. Je to nejaká kunsthala, ako keby výstavný priestor pre súčasné umenie, kde ja som teda 3 roky robila ešte v stave, keď sa to opravovalo. Teraz už je to krásne a bežia tam výborné výstavy. Ide im to stále lepšie a veľmi im fandím aj tu z Prahy.
Další hudební výběr bude zmiňovaná vaše autorská tvorba. Pod nicknamem Jano Doe, říkal mi to správně.
Ano, ano.
Po léta působíte právě na poli experimentální elektroniky. Co se dá říct ke skladbě, kterou budeme našim posluchačům pouštět?
Ja to len maličko opravím. Nie je to úplne po léta, je to rok a pol. Takže tak, kde vlastne prvýkrát som solo vystupovala niekedy v září 2016 v sérii Vakušopu. Je to to, čo teraz si pustíme. Ja chystám čoskoro kazetový release práve na spomínanom labeli Genocenter A v tejto už bolo niekoľko takých sedení, že sme vlastne niečo nahrávali tým, že ja hrám tú hudbu naozaj improvizovanie z doma urobeného modulárneho syntetizátoru. Je to ako naozaj improvizovaná hudba, nedá sa to úplne pripraviť, alebo ja to neviem takto hrať, takže nahrávame také kusy, ktoré potom budeme zostrihávať a nejak postprodukovať práve s ľuďmi z toho labelu, čo je Ondrej Lasák a Wim Dehaene, belgický chemik a hudobník pôsobiaci v Prahe. Práve s týmito ľuďmi sme chystali asi pred rokom jeden koncert tiež v Petrohradskej v sérii Buket, čo tiež som to spomínala v súvislosti s tým Mojmírom, tak sme chystali jeden koncert a Ondra Lasák z toho labelu Genocide Center prišiel s tým, že by som mala ja spolupracovať, hrať spolu s týmto práve Wimom Dehaenom, ktorý funguje skôr ako v tých digitálnych médiách alebo digitálnych nejakých nástrojoch. A ja pracujem s tým analogovým modulárnym syntetizátorom a on nás prepojil tak, že alebo my sme sa dohodli, že to budeme robiť tak, že ja hrám vlastne tú improvizovanú hudbu z toho syntetizátoru, čo je ako naozaj ako od začiatku to pečujem, ako skladám skoro ako takú sochu, nejaký hudobný pís a on to spracováva v programe Pure Data, čo je open source na tvorbu hudby alebo nejakých interaktívnych inštalácií. A vlastne vyšla z toho veľmi zaujímavá vec, ale nemáme to vôbec nahraté, máme iba taký krátku nahrávku. Ja si myslím, že je to normálne z priestoru nahrávané mono. Nie je to vôbec, nikto to nikdy nepočul a už to nikdy nebude počuť, okrem teraz tohto rádia, tak je to naozaj nejaký krátky výsek z jednej session, čo sme hrali u mňa doma vtedy na Palmovke v takom malom podkrovnom byte a teraz tam sedel ten Ondra Lasák a tak do toho vykrikoval nejaké slova nadšenia, my sme to nejak komentovali a takže všetko to tam je a napriek tomu ako mi tak príde zaujímavý tento výsek, že sme sa s Vimom rozhodli, že to pustíme dnes do rádia, tak si to vypočujte, snáď vás to úplne neurazí.
Poďme si to poslechnúť.
Tohle je naprosto posrání. Thank you.
Katarino, při poslechu improvizované experimentální elektronické hudby nepoučený posluchač se nemůže nezeptat, jaká jsou pravidla vzniku takové hudby a v jaké atmosféře a v jaké situaci například vznikla i tato nahrávka.
No, pravidla nie sú asi žiadne, keď nad tým tak rozmýšľam. Je samozrejme, ide od toho interpreta, akým spôsobom tú hudbu tvorí. Sú ľudia, ktorí naozaj to majú veľmi premyslené, študovali tú hudbu, rozumia, majú nejakým ako hudobným harmóniám, alebo sú ľudia, ktorí ako ja vlastne k tomu pristúpia veľmi spontánne a ako až tak veľa nad tým nerozmýšľajú. Teda, nie že by som nad tým nerozmýšľal, ale nad tým, keď už sa to deje, tak už nestíham rozmýšľať, lebo treba sú tam nejakí poslucháči, ktorí s tým pracujú. Ešte späť k tejto nahrávke, tak tá, ako som vravela, to bola naozaj v nejakom domáckom prostredí, to bol taký magický moment, kde naozaj ako z mojich bedničiek doma, že samozrejme na tej kvalite tejto nahrávky sa to ako prejaví nejakým spôsobom, ale len z tých mojich bedničiek doma tam hrali úplne zázračné zvuky, z ktorých vlastne tu možno môžeme počuť len ako výsek toho magického momentu, čo to vtedy reálne v lete 2017 bol, ale ako aj s tými komentármi, ktoré do toho šli a sú naozaj v tej nahrávke, takže to vzniklo ako, a práve v tej experimentálnej hudbe si to môžete dovoliť, že to kľudne, keby toto má nejaké lepšie zvukové kvality, tak ja nemám problém to vydať aj s tými komentármi vlastne, že samozrejme tá nahrávka je naozaj zlá, ale ako keby tá nahrávka je kvalitná a je tam niekde zrazu niekto to okomentuje týmto spôsobom, tak vlastne to tam kľudne nechám, že to je tá sloboda, ktorú poskytuje tá experimentálna hudba, že čokoľvek sa dá spraviť, keď máte na to poslucháčov, tých poslucháčov samozrejme tento typ hudby nemá veľa, ale je tu nejaká scéna, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá a zaslúžila by si viac pozornosti a tá hudba nie je niečo, čo by nebolo prístupné aj pre iných poslucháčov, len akoby nedostanú práve tieto vodítka, že naozaj sa majú spoľahnúť na nejaké svoje vnímanie, opustiť tú predstavu, čo je tá hudba, ktorú ako od malička počúvajú v rádiách a vlastne byť naozaj otvorenejší tomu a potom tam moji rodičia sa to naučili tiež počúvať, aj keď nie vždy úplne radí, ale...
A v případě té improvizace má ona sama určitá pravidla, nebo vás ve své podstatě vede ten nástroj, po případě software, po případě syntezátor?
No, v mojom případě samozřejmě já hrávám buď právě s týmto modulárním syntezátorem, alebo hrávám jako naživo live coding, čo je spôsob hrania, kde vlastne práve so združením kolektív, čo je skupina ľudí, ktorá robí ako improvizovanú kodovanú hudbu, kde vlastne vy programujete tú hudbu priamo pred očami divákov, že píšete nejaký kód, ktorý vám generuje zvuky a skladá sa to do nejakej hudby a je to obidva tieto princípy, ako ten môj modulárny syntetizátor, ktorý som vlastne sme si postavili sami doma, tak alebo aj pri tom kodovaní tej hudby idete ako keby od podstaty, že od toho zvuku, ktorý skladáte, z ktorého tvoríte nejaké dielo, vám to úplne rastie pod rukami a vy sa učíte úplne spoznávať tú hudbu ako od toho základu. A ako naozaj je to ako celkom iný proces, ako keď máte nejaké už pripravené, nachystané nástroje, noty, čokoľvek alebo nejaké softvery, ktoré vám to už pripravujú. Tu naozaj idete od začiatku a učíte sa to všetko a máte k tomu úplne iný vzťah, že ten modulárny syntetizátor je ako moje dieťa pomaly, že ja presne viem, čo ktorý ten modul robí, kde má aké chyby, čo, ako generuje hudbu, čo robí tento filter. A ako naozaj ja to skladám a je to ako vždy nejaký nový proces poznávania tých zvukov toho nástroja, vždy je to veľká sranda, zábava teda konkrétne.
Ve zmiňovaném združení kolektiv pôsobí i řada lidí, kteří se věnují i řekněme experimentálnímu filmu, ať už je to Martin Blažíček, ať už je to vizuální umělec Krištof Pešek. Je to náhoda, anebo je to určitá zákonitost, že lidé napojení na experimentální film jsou v České republice napojeni i na tento typ experimentální hudby, anebo?
Ja by som to v tomto konkrétnom prípade toho kolektívu by som to pripísala tomu, že veľa z tých členov je buď pedagogov alebo študentov, bývalých študentov z Centra audiovizuálnych studií z Pražskej FAMU, kde naozaj ako vznikla veľmi, veľmi ako kreatívna atmosféra. Je to tento... Táto katedra naozaj ako veľmi podporovala tých ľudí v tom, tej kreatívnej tvorbe. Zároveň tam boli tí ľudia, ktorí mali vzťah k tomu filmu a filmovému médiu, ako je ten Martin Blažiček alebo už spomínaný Georgi Bagdasarov, ktorý s nami tiež niekedy hráva. A tí študenti na to nabehli a či už to bolo v tých digitálnych médiách alebo občas aj návratom k tomu filmu, ako vznikla naozaj ako úplne taký, taký kreatívny veľký potenciál. A títo ľudia sa tak celkom prirodzene alebo po nejakých udalostiach začali stretávať, objavili práve tento spôsob toho živého kodovania a s ním experimentujú ďalej alebo robia ďalej. Teraz už sa to trošku tak rozvolnilo a zase sa to rozbilo na viacero menších projektov. Občas si zahráme spolu, ale je to stále ako nejaká skupina ľudí veľmi odvážna podľa mňa s tým, čo robia.
A niektorí z nich sa potkávajú spoločne i v Národním filmovém archivu, nepletuli sa?
Áno, robí tam... Niekoľko členov kolektívu robí v Národním filmovém archívu.
Tímto sme propojili obě dvě témata dnešní společné hodiny, Katarínu. Ja vám moc děkuji za návštěvu.
Ja tiež ďakujem.
A poprosím o komentář k poslednímu dnešnímu záverečnému hudebnímu výberu.
Tak poslednou skladbou bude skladba s názvom Sex Friend od polského hudobníka Wrong Dials, Mateusza Rosinského, neviem to teraz dobre prečítať, ktorý práve vydal nedávno release kazetu na tiež spomínanom labeli Genocenter, takže Wrong Dials.
Ďakujem ešte jednou, vážení poslúchači, za vašu pozornosť. Thank you.